Poštovani slušalci, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Za mikspultom je Andreja Backović, pred mikrofonom Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za ponedeljak 30. decembar. Bivši ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić optužen za korupciju u trošenju novca Evropske unije. U prvoj reakciji na optužnicu Mektić za Radio Slobodna Evropa kaže:
potpuno sam bio svjestan da su prevrnuli 1000 stvari, ne bi li se meni osvetili, i uhvatili su se jedne stvari koja, da kažem tako, čista nebuloza.
Premijer Crne Gore apelovao na sveštenstvo SPC da ne poziva vernike na nasilni otpor prema crnogorskoj policiji. Košarkaši Beogradske Crvene zvezde otkazali dolazak na utakmicu u Podgoricu. U Prištini je odloženo pripremno ročište u procesu za ubistvo Olivera Ivanovića. U Zagrebu Sanader novom nepravosnažnom presudom osuđen na 6 godina zatvora. MUP Srbije i dalje traga za osobom osumnjičenom za kidnapovanje 12-godišnje devojčice. U ovoj emisiji između ostalog govorimo o jučerašnjim nasilnim protestima u Crnoj Gori nakon usvajanja zakona o slobodi veroispovesti. Aleksandar Zeković, predsjednik Saveta za građansku kontrolu rada policije:
registrujemo da se iz noći u noći pojačavaju i intenziviraju nasilnički elementi. Apsolutno više ne možemo govoriti o spontanim javnim okupljanjima.
Čućete i kako penzioneri u Federaciji BiH komentarišu to što će im januarske penzije biti isplaćene iz federalnog budžeta. Teufik Dizdarević:
ništa mi ne znači. Da li će povećati, to je relativno, ali neke bar redovno.
Najpre sledi detaljniji pregled vesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pripremno ročište optuženima za ubistvo predsjednika građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda Olivera Ivanovića pred Osnovnim sudom u Prištini odloženo je za 11. februar. Do odlaganja je došlo jer je advokatima šestorice optuženih optužnica dostavljena samo na albanskom jeziku zbog izmena napravljenih 27. decembra. Sudija Valon Kurtaj zatražio je da se dokument što pre prevede na jezik optuženih, odnosno na srpski. Na današnjem ročištu trebalo je da bude pročitana optužnica, nakon čega bi usledilo izjašnjavanje optuženih. A nakon godinu i 2 mjeseca suđenja na Zagrebačkom županijskom sudu objavljena je nova, nepravosnažna presuda bivšem premijeru Hrvatske i nekadašnjem predsjedniku Hrvatske demokratske zajednice Ivi Sanaderu, kojem je osuđen na 6 godina zatvora zbog primanja mita u slučaju INA MOL. Istom presudom je hrvatskom pravosuđu nedostupni čelnik mađarskog MOL-a Zsolt Hernandi osuđen zbog davanja mita na 2 godine zatvora. Osim za primanje 10 miliona evra mita kako bi Mađarima prepustio upravljačka prava u naftnoj kompaniji u kojoj MOL ima 50% vlasništva, bivši premijer je optužen i da je sa Hernandijem dogovorio izdavanje nerentabilnog dela gasnog poslovanja iz INA. Ako presuda postane pravosnažna, Sanader će po zahtjevu tužilaštva državi morati da vrati 10 miliona evra. Premijer Crne Gore Duško Marković izjavio je da napadi na policijske službenike u toj državi neće ostati nekažnjeni, te pozvao sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori da se vrati u hramove i da ne poziva vernike da pružaju otpor vlastima. Iz crkava i hramova i sa njihovih liturgija se izlazi na ulice, projektuju se neredi i napadi na policijske službenike, na građane i imovinu, kazao je premijer Marković novinarima nakon sastanka koji je u ponedjeljak imao u Privrednoj komori u Podgorici. Markovićevo upozorenje sledilo je nakon višednevnih incidenata koji su započeti 27. decembra u noći usvajanja zakona o slobodi veroispovesti u Skupštini Crne Gore. On se obratio mitropolitu crnogorsko-primorskom Amfilohiju, čelniku SPC u Crnoj Gori, navodeći da mu je ovo, kako je rekao, posljednja opomena. Mitropolitu Amfilohiju savjetujem da ne podstiče nezadovoljstvo i nerede i da je ovo posljednja opomena u tom smislu, rekao je Marković. A košarkaški klub Crvena zvezda iz Beograda nije otputovao u Podgoricu na utakmicu sa timom budućnosti zbog bezbednosne procjene domaćih nadležnih organa da gostovanje predstavlja realan rizik po bezbednost igrača, stručnog štaba i simpatizera Crvene zvezde, saopštio je predsjednik kluba Nebojša Čović.
Niti nam je država zabranila, niti nam je bilo koja agencija zabranila, to je odluka uprave Crvene zvezde na osnovu bezbednosnih procjena koje smo dobili i ovdje, a i Crne Gore, i na osnovu saopštenja košarkaškog kluba Budućnost, koji kaže: zbog potencijalnog rizika organizacija ove utakmice zahtjeva specijalne mjere obezbeđenja.
Predsjednik KK Crvena zvezda kaže da su predlagali da se utakmica igra 24. februara i da mu nije jasno zašto nije prihvaćen predlog o pomeranju utakmice. U Crvenoj zvezdi kažu da nikakav odgovor nisu dobili od ABA lige na dopis da imaju procjenu o bezbednosnom riziku. Prethodno je košarkaški klub Budućnost objavio da je ABA liga potvrdila da utakmica protiv Crvene zvezde neće biti odložena. Ninoslav Jovanović, koji je osumnjičen za otmicu 12-godišnje devojčice, i dalje je u bekstvu i za njim se intenzivno traga, izjavio je direktor policije Vladimir Rebić dan nakon što je devojčica pronađena u ataru sela Pasjača na jugu Srbije. Kraj pored Niša u pravcu Svrljiga u niskom letu danas nadleće policijskih helikoptera na stotine policajaca i žandarma pretražuje kuće, groblja i okolinu sela. Policijske patrole nalaze se na svim raskrsnicama u selima i nadomak njih i kontroliše autobuse i vozila u kojima bi eventualno mogao da se nalazi Jovanović. Rebić je za Radio Televiziju Srbije rekao da je teren za koji se veruje da se na njemu krije osumnjičeni, kako je naveo, okružen.
Ubeđeni smo da ćemo ga vrlo brzo pronaći. Ono što je očigledno iz celokupne analize njegovog kretanja i ponašanja u prethodnom periodu je da je on ovaj zločin dobro isplanirao i verujemo da i sada u ovom trenutku on se vjerojatno nalazi u nekom od tih skrovišta koje je unaprijed pripremio. To naravno ne može večno trajati. Mi policiju povući sa terena nećemo dok ga ne pronađemo, tako da verujem da je to pitanje vremena kada će biti uhapšen.
Rekao je Rebić i istakao da policija veruje da je Jovanović naoružan, da se pretpostavlja da ima pištolj, te je pozvao na oprez. Devojčica je noć provela u kliničkom centru i njeno stanje je danas stabilno, rečeno je u toj zdravstvenoj ustanovi.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kao što ste čuli u pregledu vesti, tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv donedavnog državnog ministra bezbednosti Dragana Mektića u slučaju u kojem njega i još tri službenika njegovog ministarstva tereti za zloupotrebu položaja i korupciju u sprovođenju jednog od projekata koji u Bosni i Hercegovini finansira Evropska unija. Dragana Erjevec nosi više detalja.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine saopštilo je da Dragana Mektića, Igora Golijanina, Samira Agića i Edina Garpaliju optužnica tereti zbog zloupotrebe položaja i pomaganja u izvršenju kaznenih djela, i to prilikom realizovanja međudržavnog projekta prekogranične saradnje u oblasti vatrogastva, a kojeg finansira Evropska unija u Bosni i Hercegovini. Vrijednost projekta iznosila je malo manje od 200.000 eura. Portparol Tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić kaže da su prema navodima optužnice ove osobe zloupotrebom položaja i oblasti počinile kazneno djelo visoke korupcije koje šteti međunarodnom ugledu Bosne i Hercegovine.
Optuženi se terete za zlouporabe položaja ili oblasti i gruba kršenja zakonskih odredbi prilikom realizacije navedenog projekta, odnosno nabavke opreme za vatrogasne kapacitete, angažiranje ljudskih resursa, odnosno fizičkih i pravnih osoba u okviru aktivnosti projekta, kao i postupaka nabavke materijala od interesno povezanih osoba i bliskih srodnika, na koji način su ostvarivali nezakonitu imovinsku korist.
Poslanik Srpske demokratske stranke u zastupničkom domu parlamenta BiH Dragan Mektić za Radio Slobodna Evropa kaže da se radi o osveti, te podsjeća kako već 5 godina govori o kriminalu i korupciji te nepotizmu u tužilaštvu Bosne i Hercegovine, prozivajući glavnu tužiteljicu tužilaštva BiH Gordanu Tadić. Prema njegovim riječima, u cijelom slučaju se radi o ličnoj paranoičnoj osveti glavne tužiteljice.
Potpuno sam bio svjestan da su prevrnuli 1000 stvari, ne bi se meni osvetili, i uhvatili su se jedne stvari koja, da kažem tako, čista nebloza jednog projekta koji je dorinar od strane Europske unije i koji je realizovan i koji je poslije reviziju izvršila jedna nezavisna revizorska kuća koju je angažovala Europska unija i koja je dala pozitivan izvještaj. To je lisna paranoična osvjeta glavne tužiteljice.
Prema navodima optužnice, ukupna pričinjena šteta iznosi oko 122.000 eura, a navode optužnice, Bosansko-Hercegovačko tužilaštvo će dokazivati pozivanjem 31 svjedoka i prilaganjem 140 materijalnih dokaza. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjevec.
Mirni protesti vernika Srpske pravoslavne crkve protiv usvojenog zakona o slobodi veroispovesti prerasli su juče u Podgorici u nasilje, odnosno napad na policajce, postavljanje balvana na magistralu, ali i odgovor policije suzavcem na bačene kamenice. Usledile su i međusobne optužbe uprave policije i Mitropolije Crnogorsko-Primorske, koja nije formalni organizator protesta. Vandalski činovi su zabeleženi i ispred jednog broja diplomatskih predstavništava u zemljama regiona, naročito u Srbiji, o čemu je Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore izdalo posebno saopštenje u kome se između ostalog navodi da je obezbeđenje u ambasadama podignuto na viši nivo. Iz Podgorice se javlja Srđan Janković.
Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore osudilo je pokušaj paljenja zastave kao neprimjeren čin i pokušaj skrnavljenja državnih simbola susjedne i prijateljske države, kao i vandalske istupe počinjene od 27. do 29. decembra ispred prostorija ambasada Crne Gore u Republici Srbiji, Republici Sloveniji i Generalnog konzulata u Sremskim Karlovcima. Shodno relevantnim procjenama bezbjednostnih službi, nivo zaštite objekata ambasade podignut je na drugi stepen. I ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić je povodom napada na policijske službenike saopštio da će država pružiti punu podršku svim pripadnicima policije, te pozvao nadležne organe da bez odlaganja procesuiraju i kazne one koji napadaju policajce. Nuhodžić je pozvao građane da na civilizovan način iskazuju svoje stavove, a ne nasiljem. Ovo saopštenje je uslijedilo nakon što je na putu prema aerodromu grupa vjernika Srpske pravoslavne crkve zasula kamenicama pripadnike policije, pri čemu su četvorica policajaca zadobili povrede, a jedan je pogođen kamenom u glavu. Također ispred hrama Hristovog Vaskrsenja je došlo do zasipanja policije kamenicama, nakon čega je policija rastjerala grupu upotrebom suzavca. Također magistralni put Podgorica-Petrovac je u jednom trenutku bio blokiran jer je bio bačen balvan. Svi napadi na policiju su se dogodili nakon večernjih obreda u hramovima Mitropolije Crnogorsko-Primorske, nakon kojeg su vjernici kretali u protestnu šetnju. Predsjednik Savjeta za građansku kontrolu rada policije Aleksandar Zeković:
registrujemo da se iz noći u noći pojačavaju i intenziviraju nasilnički elementi. Ono što smo također primijetili jeste da apsolutno više ne možemo govoriti o spontanim javnim okupljanjima koji se dovode u vezu sa izražavanjem protesta povodom usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti. Taj zakon je već usvojen nekoliko dana, znači da oni koji se bave organizacijom svih ovih javnih skupova prosto imaju potrebu da ga uredno i prijave, a time će se stvoriti i sve potrebne pretpostavke da policija i organizator kvalitetnije komuniciraju i da se na tim skupovima jednako bezbjedno osjećaju i građani i naravno policijski službenici.
Uprava policije saopštila da pozivi vjerskih velikodostojnika dovode do narušavanja javnog reda i mira, ugrožavanja imovine i do povređivanja policijskih službenika. Za ovakve u buduće incidente smatraćemo da su odgovorni organizatori ovih aktivnosti, uključujući i crkvene velikodostojnike, navedeno je u saopštenju uprave policije. Potom je reagovala i Mitropolija Crnogorsko-Primorska saopštenjem u kome se navodi da ne prihvata nikakvu odgovornost za incidente i poručuju policiji da treba da bude odgovornija. Mitropolija je poručila da sve što se dešava je proizvod usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti. Sindikat uprave policije izrazio je ogorčenje na huligansko ponašanje pojedinaca koji su u pokušaju da blokiraju saobraćajnicu, praveći barikade, napali policijske službenike u vršenju redovnih zadataka. Policijski sindikat je apelovao i na mitropolita Crnogorsko-Primorskog Amfilohija da osudi napade na policiju i da pozove građane na mir i da se prestane sa izazivanjem nemira. Svim sredstvima ćemo štititi život svakog policijskog službenika i nećemo dozvoliti da oni budu predmet brutalnih napada koji dolaze od huligana, ma kojoj vjeri i naciji pripadali, poručili su iz policijskog sindikata. Predsjednik Savjeta za građansku kontrolu rada policije Aleksandar Zeković naglašava da do incidenata ne bi došlo ukoliko bi se identifikovao organizator protesta.
Ukoliko crkva ne stoji iza javnih okupljanja, onda na bilo koji način ne treba da ih promoviše niti da ih podstiče. Mislimo da je mnogo važno sa te strane da se identifikuje napokon ko je organizator i u tom pogledu u potpunosti podržavamo javni istup uprave policije. Sa druge strane, također smo primili k znanju oglašavanje Mitropolije Crnogorsko-Primorske i mi smo sami u našem javnom saopštenju sa sinoćne sjednice podsjetili na koji način se primjenjuju policijska ovlaštenja, da je neprihvatljivo da dođe do bilo kakvog prekoračenja policijskih ovlaštenja, posebno se ne može, očekujemo da se ne desi i ukazali smo na to, neselektivna primjena sile, jer policijski službenik je dužan prilikom postupanja da pravi razliku između nasilnog i mirnog demonstranta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Sa reformom Elektroprivrede Srbije i Srbijagasa već se kasni, jer se godinama očekuje povećanje njihove efikasnosti, rekli su sagovornici Radija Slobodna Evropa povodom najave iz vlade Srbije. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da javna preduzeća moraju više da doprinose rastu bruto domaćeg proizvoda, zbog čega promene počinju od Elektroprivrede Srbije i Srbijagasa. Detaljnije Zoran Glavonjić.
Pa nama to pravdan, kažem, odgovara da se završi reforma i da mi izađemo iz statusa javnog preduzeća, da postanemo akcionarsko društvo. Imali bi tada mnogo veći manevarski prostor i odrešene ruke.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Branko Kovačević, predsednik nadzornog odbora Elektroprivrede Srbije. Zaključkom vlade Srbije iz 2012. godine trasiran je put reorganizacije EPS-a. Promene su počele 2014. od kada je EPS poslovanje transformisao na 3 pravna subjekta umesto do tadašnjih 14. Još početkom te godine vlada Srbije saopštila je da će EPS za par meseci postati akcionarsko društvo, ali daljih suštinskih promena do danas nije bilo. Slično je i u Srbijagasu sa 1100 zaposlenih za koji reformski planovi postoje od 2013. kada je vlada izrazila odlučnost da ga kao velikog gubitaša izvuče iz dugova i pretvori u uspešnu firmu. Problemi su kao i u EPS-u, kaže savjetnik za investicije Mahmud Bušatlija.
Prije svega Srbijagas ne pravi profit. To je specifično u situaciji kad je monopolista i kad se bavi energentima.
U dva državna preduzeća za proizvodnju, distribuciju i trgovinu električne energije i prirodnog gasa najveći problemi su partijsko zapošljavanje, višak radnika i održavanje socijalnog mira preko leđa tih firmi. Od 2016. na čelo EPS-a u statusu vršioca dužnosti direktora je Milorad Grčić, koji je postavljen na predlog vladajuće Srpske napredne stranke, dok Srbijagas vodi Dušan Bajatović, provereni kadar koalicione socijalističke partije Srbije, koja ima tradicionalne veze sa Rusijom iz koje Srbija uvozi gas. Prvi korak, smatra ekonomista Mahmud Bušatlija, trebalo bi da bude profesionalni menadžment.
Moralo bi se reformisati gotovo sve u tom preduzeću. Način upravljanja zavisi od organizacije. Kod nas je to potpuno drugačije. Upravlja se direktnom političkom intervencijom.
Kako je navođeno u bilansima, EPS beleži gubitke iz godine u godinu, dobit se smanjuje, a prema godišnjem izveštaju proizvodnja električne energije u 2017. bila je najmanja u poslednjoj deceniji. Uprava Elektroprivrede Srbije saopštila je da je do početka januara 2018. broj zaposlenih smanjen za 2.500, da EPS ima 29.000 ljudi, kao i da je planirano da do kraja 2019. ukupno bude manje 5.000 radnika. Branko Kovačević kaže da je problem što su iz EPS-a otišli ljudi iz proizvodnje.
Nama ovog trenutka treba jedno 4.000 kvalifikovane radne snage, majstora, tehničara, inženjera, jedno 4.000 mladih ljudi mi ovog trenutka mogli da zaposlimo na nivou Srbije, što bi mnogo značilo naravno i za samu zemlju.
Prema ugovoru sa Međunarodnim monetarnim fondom, vlada Srbije obavezala se da do kraja 2020. završi transformaciju EPS-a iz javnog preduzeća u akcionarsko društvo, dok su krajem decembra beogradski mediji preneli da MMF traži novo poskupljenje električne energije od sredine naredne godine. Srbija je reforme obećala i u Srbijagasu, koji je kao preduzeće pod velikim političkim uticajem i na meti kritika Evropske energetske zajednice, koja radi poništavanja tržišnog monopola, traži razdvajanje delatnosti distribucije i transporta gasa. Mada pretvaranje u akcionarsko društvo znači i delimičnu privatizaciju, Branko Kovačević za reforme u EPS-u kaže da, ali ne za prodaju cele firme.
Morate da imate domaću privredu, veliku industriju, da biste pravili mala i srednja preduzeća koja će da obslužuju nekoga velikoga kooperanta, a to je EPS. I EPS stvara najveći profit, najviše daju budžet sa svim tim problemima. EPS može da obslužuje mnogo više ljudi da radi za EPS nego što radi u EPS-u.
Ekonomista Mahmud Bušatlija smatra da je rešenje efikasnost po tržišnom principu.
Ako napravite jedan dobar holding, pojedine dijelove, pa čak i čitavo preduzeće možete privatizovati, ali to ne znači da država treba da izađe iz tog preduzeća, nego da samo dokapitalizacijom osvježi i omogući dalje širenje.
U septembru 2019. Srbiji su stigla upozorenja energetske zajednice da u slučaju Srbijagasa, kao jedne od karika u izgradnji gasovoda kojima je planiran izvoz gasa iz Rusije u Evropu, nije bilo pomaka po ključnim pitanjima konkurencije koja se tiču izgradnje novog gasovoda kojim bi Srbija trebalo da se priključi na Turski tok. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Penzionerima u Federaciji januarska penzija biće isplaćena iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine. Vladajuće stranke tvrde da se time dodatno osigurava redovna isplata penzija, a opozicione da sada nema garancija da političari kada im zatrebaju sredstva neće posegnuti i za novcem predviđenim za penzije. Penzioneri su zadovoljni ovim rešenjem i podsjećaju da su učestvovali u izradi zakona po kojem je predviđena isplata iz budžeta. Slušamo prilog Mirne Sadiković.
Penzionerima u Federaciji januarska penzija biće isplaćena iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine. Do sada su sredstva za penziono osiguranje uplaćivana na račun Zavoda za penzijsko-invalidsko osiguranje, koji je isplaćivao naknade svojim korisnicima. Teufik Dizdarević u penziji je 10 godina. Kaže da penzionerima nije bitno odakle će se penzije isplaćivati, nego da budu redovne.
Ništa mi ne znači. Da li će povećati, to je relativno, ali neke bar redovno.
Federalni parlament usvojio je zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju 2018. godine, prema kojem Zavod penzijsko-invalidskog osiguranja Federacije prelazi na trezorsko poslovanje, što znači da sredstva koja se ubiru za fond PIO od januara 2020. godine idu u budžet Federacije, te će se i penzije isplaćivati iz budžeta. Ministrica financija Federacije Jelka Miličević podsjetila je da je do sada nedostajuća sredstva Zavod PIO MIO osiguravao preko kredita kod komercijalnih banaka. To sada neće morati, jer će se sredstva u slučaju manjka nadoknađivati iz budžeta.
Napravile su se sve pripreme, testiraju se ove platforme informatičke i Ministarstva financija i Zavoda za MIO, tako da mislim da nema nepoznanica, to su procesi koji već pola godine se vode. Postoji određeni strah u Zavodu za MIO, nema razloga za strah.
No opozicione stranke nisu uvjerene da će u praksi biti baš onako kako kaže ministrica Miličević. Elvir Karajbić iz SDP-a smatra da bi penzioneri mogli ostati kratkih rukava kad god vladajućim strukturama bude nedostajalo novca za neke političke projekte.
Znate da u vladi sjede određeni političari, kad im zatrebaju određena sredstva, onda će posegnuti za tim sredstvima iz PIO.
U Savezu udruženja penzionera Federacije kažu da su zadovoljni usvojenim rješenjem i podsjećaju da su učestvovali u izradi zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju kojim se i predviđa isplata naknada penzionerima iz budžeta. Predsjednik Saveza Ređo Mehić.
Dakle, u članu 130 zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju je regulisano da je vlada Federacije dužna preći na isplatu penzija putem trezora kad se stvore tehnički i materijalni uslovi. Vlada je ocijenila da se stvorili uslovi, predložila parlamentu, parlament je usvojio i to je za nas zakon.
Podsjećamo, u Republici Srpskoj od 2016. godine penzionerima se naknade isplaćuju iz budžeta. U Zavodu penzijskog osiguranja Republike Srpske kažu da do sada nije bilo nikakvih problema u isplati penzija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Srbija predaje Rusiji slike ruskog slikara Nikolaja Reriha, iako za ove slike ne može da se utvrdi pravni osnov po kom se nalaze u zemlji. Ovo je navedeno u obrazloženju predloga zakona o potvrđivanju sporazuma između vlade Srbije i Ruske federacije o predaji Peterburškog lista Miroslavljevog evanđelja Srbiji i slika Nikolaja Konstantinoviča Reriha Ruskoj federaciji, koji se trenutno nalazi pred usvajanjem u skupštinskoj proceduri. Više u prilogu Sonje Gočanin.
Prema sporazumu koji su predstavnici Srbije i Rusije potpisali u oktobru 2019. godine, prilikom posete ruskog premijera Dmitrija Medvedeva Srbiji, Rusija Srbiji predaje nedostajući list najstarijeg srpskog ćiriličnog rukopisa, pisanog na pergamentu Miroslavljevo evanđelje, koji se nalazi u Rusiji od 19. veka, kada ju je iz manastira Hilandar uzeo ruski arhijepiskop i naučnik Porfirij Uspenski. Dopremanjem ovog lista u Beograd, knjiga Miroslavljevo evanđelje bila bi kompletirana. Istim sporazumom ugovorena je i predaja 7 slika ruskog slikara Nikolaja Reriha, koji žive u 19. i 20. veku u Rusiji, a koje su deo kolekcije Narodnog muzeja u Beogradu. Međutim, u obrazloženju predloga zakona o potvrđivanju ovog sporazuma piše:
prema arhivi Narodnog muzeja, 14 slika Nikolaja Reriha, za koje se ne može utvrditi pravni osnov po kome se nalaze u našoj zemlji, su se prvobitno nalazile u Muzeju savremene umetnosti, da bi 1933. godine bila doneta odluka da se slike ustupe Istorijsko-umetničkom muzeju, Muzeju Kneza Pavla, odnosno Narodnom muzeju u Beogradu.
Radio Slobodna Evropa je ovim povodom uputio pitanja Ministarstvu kulture i informisanja da li citirani deo iz obrazloženja znači da je pitanje vlasništva nad spomenutim slikama upitno, kao i kako se može vršiti predaja slika Ruskoj Federaciji ako se ne može utvrditi pravni osnov po kom se nalaze u Srbiji.
Napominjemo da su kulturna dobra kao dobra od opšteg interesa saglasno zakonu o javnoj svojini svojina Republike Srbije, što je slučaj i sa slikama Nikolaja Konstantinovića Reriha.
Navodi se u odgovoru ministarstva, ali odgovor na pitanje kako se može vršiti predaja kulturnog dobra za koje ne postoji valjana dokumentacija ulasku u zemlju nismo dobili. Profesor na odeljenju istorije umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu, Nenad Makuljević, smatra da je tvrdnja da institucije u Srbiji ne znaju po kom pravnom osnovu su Rerihove slike stigle u zemlju veoma problematična u kontekstu potpisanog sporazuma sa Ruskom Federacijom.
Oni tvrde da ne može da se utvrdi pravni osnov na oku po kome se nalaze u našoj zemlji. Znači, ako vi ne znate čije su, kako možete da ih nekom date? To je prosto nonsens. Druga je stvar koju možemo postaviti pitanje. Da li Narodni muzej ima utvrđeni pravni osnov za ono što se nalazi u njemu? Čime se bave ti ljudi koji rade u Narodnom muzeju? Vajde, jedan od osnovnih poslova svakog radnika kustosa u muzeju, između ostalih, jeste da ima kompletnu evidenciju o svakom eksponatu, kad je došao, kako je došao, na osnovu čega je došlo i tako dalje.
Rerihove slike danas, iako se nalaze u kolekciji Narodnog muzeja, nisu uvrštene u redovnu postavku muzeja. Sa druge strane, kako tvrdi Makuljević, u Rusiji se trenutno dešava renesansa interesovanja za Reriha, pa je želja Rusije da slike dobije, kako on navodi, razumljiva. List Politika u maju 2019. pisao je da je ambasador Rusije u Hrvatskoj, Anvar Azimov, pokrenuo pitanje predaje Rerihovih slika koje se nalaze u Modernoj galeriji u Zagrebu, Rusiji. Iz Ministarstva kulture Hrvatske nisu odgovorili na pitanje RSE u čijem su vlasništvu slike Nikolaja Reriha koje se nalaze u Zagrebu, kao i da li je tačno da su počeli pregovori sa ruskom ambasadom o spomenutim slikama. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Pred krajem emisije podsjećamo na vesti dana. Bivši ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić optužen za korupciju u trošenju novca Evropske unije. U prvoj reakciji na optužnicu Mektić za Radio Slobodna Evropa kaže:
potpuno sam bio svjestan da su prevrnuli 1000 stvari, ne bi se meni osvetili i uhvatili su se jedne stvari koja, da kažem tako, čista nebuloza.
Premijer Crne Gore apelovao na sveštenstvo SPC da ne poziva vernike na nasilni otpor prema crnogorskoj policiji. Košarkaši Beogradske Crvene zvezde otkazali dolazak na utakmicu u Podgoricu. U Prištini je odloženo pripremno ročište u procesu za ubistvo Olivera Ivanovića. U Zagrebu Sanader novom nepravosnažnom presudom osuđen na 6 godina zatvora. MUP Srbije i dalje traga za osobom osumnjičenom za kidnapovanje 12-godišnje devojčice.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. U prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Dušan Komarčević. Do slušanja!